Sveicināti, klausītāji! Ar jums kopā Adventistu Vispasaules radio veidotā programma. Esmu Ģirds Rozners. Raidījuma sākumā vēlos informēt, ka jūnija mēnesis šogad ir nozīmīgs notikums 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmajai draudzei. Šajā laikā aprit 110 gadi kopš draudzes dibināšanas. Un 10. Jūnijā notikums tiks atzīmēts ar svētku dievkalpojumiem – pulksten 10. Un pulksten 16. Draudze vēlas savā jubilejā darīt arī ko labu savam tuvākajam, un tāpēc dievkalpojumā pulksten 10. Tiks pasniegti mēnešiem ilgi krāti ziedojumi bērnu klīniskās slimnīcas paliatīvās aprūpes dienestam. Uz svētku dievkalpojumiem ir aicināti visi interesenti. Tātad atkārtoju vēlreiz pulksten 10. Un pulksten 16. Baznīcas ielā 12A. Bet tagad vārds žurnālistam Aidim Tomsonam. Viņš apkopojas materiālus par kādu citu pasauli plašu šī brīža aktualitāti.
Sveicināt šajā sestdienas rītā. Reiz jau runā tik daudz visi par Da Vinci kodu, tad jau arī šoreiz mēs par to varētu parunāt. Jo šis te Dena Brauna stāsts Da Vinci kods ir nokļuvusi visas pasaules uzmanības lokā, un tā grāmata un pēc tam filma izraisījusi asas diskusijas un konfrontāciju. Tikmēr cilvēki ir, kas uzskata, ka kristīgā baznīca ar savu protestu tikai popularizē pasakas. Bet neņemot vērā radušo sažotāžu, 7. Dienas adventistu teologi, mācītāji un arī draudz locekļi atzīst, ka nu ir jāatbild uz uzdotiem jautājumiem. Kas nāks tad 19. maijā visā pasaulē kinoteātros sāka rādīt Dena Brauna 40 miljonu bestseller ekranizējumu Da Vinci Code ar Tomu Henku galvenajā lomā. Grāmatas centrālā tēma, ka Jēzus apprecēja Mariju no Magdalas, viņiem bija bērni un viņa asiņstradinieku līnija turpinājās Francijā. Tā, protams, ir fikcija, adventisti par to nešaubās. Bet nu kristieši sāk apzināties, ka aizsāktās diskusijas varētu izmantot liecināšanas darbā. Da Vinci kods ir pilns noslēpumu, tirpas izraisošs raksts, kas jauc vienu izdomu ar citu, tā saka Marks Finlejs, adventistu baznīcas viceprezidents un globālās misijas centra vadītājs. Kaut arī stāsta autors Dens Brauns savu darbu atzīst par vēsturisku fikciju, šajā stāstā ir visai maz patiesas vēstures. Bet Finlejs piebilst, stāsts un filmas niedz iespēju kristiešiem it visur izmantot šo izdevību, lai atklātu kontrastu starp mūžīgo dieva vārdu un dzīvo Kristu un izdomātā stāsta virspusējību. Finlejs norāda, ka viena no grāmatas viseksotiskākajiem apgalvojumiem ir pilnībā atspēkojuši divi sekulārie masu mēdī – CBS News raidījums 60 minūtes un BBC. Tas ir apgalvojums, ka Ciānas kopiena, jeb Ciāna, ir dibināta pirms 900 gadiem, un tās pergamenti, kas glabājas Parīzes bibliotēkā, atklāja, ka tās biedri bijuši daudzi vadoši literatūras, mākslas un zinātnes pārstāvi. Brauns apgalvo, ka 4. Gadsimtā jaunās derības kanona noteica Konstantīns ar baznīcu. Daudz vēsturisko faktu liecina par to, ka ticīgie bija atzinuši jaunās derības raksts kā autoritīvs jau 2. Gadsimtā, tā saka Finlejs. Viņš arī norāda, ka rakstnieks Dens Brauns apgalvo, ka baznīca balsoja par Kristus dievišķumu Nīkais koncilā 325. Gadā, un ka tajā balsis dalījās gandrīz uz pusēm. Bet patiesība ir tā, ka balsojums bija 360-2, tā kā tas bija diezgan tālu no neizšķirta. Brauna argumenta būtība ir tā, ka nevar uzticēties Bībelei, un Jēzus bija vienkārši labs cilvēks, tā saka Finlejs. Tomēr kristieši uzskata, ka Bībele ir dievi iedvesmot, un Jēzus ir dieva dēls. Kaut arī grāmatas niedz evaņģelizācijas iespēja gan adventistiem, gan pārējiem kristiešiem, kuriem jautā patiesība par kodu apgalvojumiem. Tajā tomēr ir kaut kas no postmodernisma, ja mēs tā lietojam franču kulinārijas terminu. Tā saka Džons Paulīns, adventistu baznīcas Andrews universitātes, teoloģijas fakultātes vadītājs no Mičigans. Acīm redzot, Brauns ir talantīgs diskutētājs, un viņš savus uzskats ir apkopojis fikcijas formā. Tā intervijā ziņa aģentūrē Adventist News Network norādījis Paulīns. Jāceras, ka mūsdien jaunākās paudzes acīs zinātne, reliģija un bībeli ir diskreditēti, kā uzticam patiesības avotu. Tas tad ir liekšai paudzē meklēt patiesības drupaču šit visur, kur vien var atrast, tāpēc tā pieņems jebko, kas to interesēs. Paulīns saka, ka šāda neapmierinātība atstāja cilvēks atvērts jebkuram priekšlikumam, lai arī cik pārspīlēts tas neliktos cilvēkam, kas ir nopamatojis savu ticību rakstos. Paulīns turpina, Da Vinci kods var piesaistīt arī tos, kurus līdzīgi piesaistīja Oliver Stone vēsturiskā fikcija. 1991. Gada drāma, kas sniedza ticamības pieskaņu diskreditātajai teorijai, ka Amerikas prezidenta Džona Kennedy nogalināšana 63. Gadā bija konspirācijas rezultāts. Man šķiet, ka cilvēki meklē kaut kāda veida centru dzīvē, tā piebilst Paulīns. Daudzi cenš atrast vietu, lai kaut kā savākt kopā savu dzīvi. Ir stipra salaustas dzīves sajūta, gandrīz bezcerība, jebkurš, kas pagadās ar pārliecinošu stāstu, līdz ar to piesaist uzmanību. Austrālijā savukārt adventisti gatavo grāmatu The Da Vinci Decode, kas latviski tā kā būtu Da Vinci dekodējums, un arī televīzijas programmu sēriju Decode, jeb kods, uz DVD, kas sniegs pretarguments filmas apgalvojumiem. Mācītājs Grenvils Keins, grāmatas šīs te autors, saka, ka pamudinājumu grāmatas sarakstīšanai viņš gūs nejauši noklausoties kādu sarunu. Vienreiz uz ielas es dzirdēju kādu sakām otram. Tu vēl esi kristietis, vai tad tu neesi lasījis Da Vinci kodu? Tas nu arī sniedz man motivāciju. Es zinu arī vairākas kristīgas jauniešas, kas pēc grāmatas izlasīšanas pārstāja apmeklēt baznīcu, viņš piebilst. Jaunietei no manas draudzes universitātes draudzene ieteica izlasīt Da Vinci kodu, lai varot atbrīvoties no muļķīgās kristīgās ticības. Mācītājs Geofs Juldens, video sērijas The Code vadītājs, pievienojas Kenta teiktiem, sakot tā. Da Vinci kods varētu būt izdomājums, bet tas var izmainīt miljoniem cilvēku uzskats par Bībeli un Jēzus Kristu. Tas ir atgriezis reliģiskos jautājumus cilvēku ikdienas sarunās, un līdz ar to lasītāji ir ieinteresēti uzzināt patiesību par personām, par kurām tie lasījuši. Abi resursi fokusējas uz Dena Brauna stāsta centrālajiem apgalvojumiem proti Jēzus dievišķumu un vēsturiskumu, Bībeles izcelsmi un sievietes status kristīgajā ticībā. Koda producentu grupu kopā ar tās vadītājiem Leju Makleodu un Geofu Juldenu apmeklē galvenās arī Da Vinci koda stāsta vietas. Mēs apmeklējam arī gnostisko evaņģēliju vietas Ēģiptē un nāves jūras vīstokļu vietas Izrēlā, tā stāst adventistu mēdija producents Bērns Šulcs. Mēs intervējām vēsturniekus, arheologus, profesorus, zinātniekus un Bībeles pētniekus. Šie seriāli apvieno dokumentālus materiālus ar drāmu, viņš paskaidro. Katrā no piecām epizodēm ir ieausts stāsts par kādu jaunu sievieti, kas meklē patiesību par savu noslēpumaino izcelsmi, atklājot cilvēces vēlmi pēc zināšanām. Tagad nav laiks slēpt galvu dziesmu grāmatās un ignorēt apkārt notiekošo, tā skaidro Kents. Ir pienācis laiks piepildīt Bībelē rakstīto, paskaidrot mūsu ticības un cerības pamatu ar lēnprātību un bību, kā rakst Pēters. Es priecājos, ka Dievs pārvērš uzbrukumu kristietībai, iespējā vēlreiz pastāstīt jaunākajai paudzei stāstu par Jēzu Kristu. Mēs necenšamies izsmiet romānu, viņš saka, mēs to izmantojam kā iespēju vēlreiz apstiprināt Jēzus realitāti, par kuru liecina neatkarīgi vēsturnieki, kas ir iepriekš paredzēti pravietojumos, un ka viņa mācības ir īstenībā brīnišķas. Kents saka, ka darbs pie viņa grāmatas materiāliem ir stiprinājis viņa pašticību. Atkal paraugoties uz Jēzus dzīves stāstu, tas uz mani atstāja dziļu iespaidu, cik pamatīgas un loģiskas ir liecības, un viņa personība mani iedvesmoja. Darīja mani pazemīgi un sniedz iedrošinājumu, viņš atceras. Es jutos kā juvelīrs, kura rokās nonākuši dimanti. Pašreiz ir grūti novērtēt Brauna stāstu patieso iespaidu cilvēku dzīvēm. De Barna grupa ir veikusi grāmatas Da Vinci kods lasītāju aptauju. Pēc viņa datiem 45 miljoni amerikāņi apgalvo, ka ir lasījuši šo grāmatu. No visiem pieaugušajiem, kas apgalvo, ka ir izlasījuši visu grāmatu, katrs ceturtais, tātad 24% patiesībā ir atzinuši grāmatu par ārkārtīgi ļoti vai mazliet derīgu savai garīgajai izaugsmē vai izpratnē. Skaidros tas nozīmē, ka 11 miljoni pieaugušo uzskata Da Vinci kodu par noderīgu garīgo literatūru. Lai sniegt šim skaitlim kontekstu, De Barna pētījuma atklāja, ka citu nesen publicētu stāstu par Jēzu Kristu, tā ir Annes Raisas grāmata Kristus kungs, iziešana no Ēģiptes, par noderīgi ir atzinuši 72% lasītāju, tātad trīs reizes lielāks skaitlis nekā tas, kas atzina Dena Brauna grāmata par labu, tā ir norādīts pētījuma grupas ziņojumā. Nu, lūk, tāds šodien stāsts par Da Vinci kodu, lai jums ir jauka šī nedēļas nogala.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Jau pieminētais mūsu draudzis, pasaulē pazīstamais evaņģēlists Marks Finlejs ir sarakstījis grāmatu Kristīgo kalendāru Stiprais pamats. Šī vērtīgā grāmata ir nopērkamā kristīgajos grāmatu galdos, un šorīt vēlos lasīt no tās. Ecehiela grāmata 18. nodaļas 20. pantā rakstīts: Ikvienam, kas grēku dara, jāmirst, bet dēlam nav jānes sava tēva noziegums, un tēvam nav jānes dēla noziegums. Taisnam tiek alga par viņa taisnību, un bezdievim sots par viņa bezdievību. Viss, ko jauneklis centās paveikt, bija aplaupīt banku. Viss, ko kāda pavecāka kundze mēģināja izdarīt, bija veikt labu darbu. Viņa redzēja, kā šis jaunais cilvēks novieto savu automašīnu pie Pilsoņu Nacionālās bankas ēkas Kalifornijas štata Vitjērā un steikšus metas iekšā bankā. Tad viņa pamanīja, ka jauneklis ir aizmirsis atslēgas aizdedzis slēdzī. Tā nu sievieti tās paņēma un nekavējoties devās iekšā bankā, kur ieraudzīja, ka jauneklis runā ar kasieri. Jaunais cilvēks vecā sievieti norāja: Jums nozags mašīnu, ja nepārtrauksit atstāt aizdedzis atslēgas. Jaunais cilvēks tik tikko kasierim bija pateicis, ka viņam ir ierocis un nepieciešama liela naudas summa, taču laipnā vecā sieviete turpināja viņu norāt. Jauneklis lūkojās sievietē, līdz beidzot padevās. Sagrābis atslēgas, viņš izdrāzās no bankas un aizbrauca. Vai nebūtu jauki, ja visas mūsu kriminālās problēmas varētu atrisināt tik vienkārši? Vai nebūtu lieliski, ja labie darbi varētu nomākt ļaunos? Lai gan šis stāsts ir diezgan neparasts, tas ilustrē kādu ļoti svarīgu domu. Labi darbi ietekmē. Gudrais vīrs sacījis: Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. Salamana pamācības 3:27. Aprakstīzams Jēzu apustuļu darbu grāmatā ārsts Lūka mums vēsta: Viņš gāja apkārt labu darīdams. Kā jums patiktu šādi vārdi uz jūsu kapakmens? Es noteikti vēlētos, lai mani atcerētos šādi. Marks Finlejs, cilvēks, kurš ceļoja darīdams labu. Jēzus dzīvoja nesautīgi, lai darītu labu citiem. Viņš svētīja it visu, kam vien pieskārās. Jēzus pārlauza maizi un paēdināja 5000 ļaužu Galilejas piekalnēs. Viņš pieskārās aklu acīm. Viņš atvēra kurlo ausis. Jēzus pavēlēja mēmajiem runāt un klibajiem staigāt. It visur, kur vien kungs gāja, viņš darīja labu. Viņa vārdi bija cerību, iedrošinājuma un uzmundrinājuma vārdi. Lūkāts vērtīgs moto, ar kuru nodzīvot dzīvi. Es darīšu visu labāko, ko vien spēšu, visiem cilvēkiem, kam varēšu, un ikvienā veidā, kur varēšu. Tu savā pasaulē šodien vari radīt izmaiņu. Dievs mūs neaicina vienkārši staigāt apkārt, bet staigāt apkārt, darot labu. Jēzus mūs uzaicina mūsu dzīves ceļā nest svētību citiem. Kā tu gribētu, lai tevi atceras? Nevaru iedomāties daudz labākus aprakstus par Dievam nodevies kristietis, kurš dziļi mīlējis Jēzu un staigājis pa šo zemi labu darīdams. Redījuma noslēgumā piedāvājam 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāja Viļņa Latgaļa atziņas no Dieva vārda.
Cienījamie radio klausītāji. Šajā rītā mēs aizsāksim jaunu nelielu ciklu, kurā mēs runāsim par pārmaiņām, ko kristietība ienes cilvēku dzīvēs. Un šodien mēs iesāksim ar apustuļu Pāvila, vēstuli kolosiešiem un trešo nodaļu. Šī nodaļa sākās ar vārdiem. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, un tālāk. 10. pantā mēs lasām, un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāju attēlu. Pārmaiņas, kuras tik ļoti ir nepieciešams šajā pasaulē. Šis pārmaiņas ir salīdzināts ar jaunu apģērbu. Ir pienācis vasaras laiks, un mēs zinām, ka cilvēki ar prieku nomaina ziemas apģērbu un vēl kaut ko jaunu mugurā, lai labāk izskatītos un mēs priecājamies, kad varam redzēt savus draugus glītās drēbēs, un arī paši jūtamies patīkami, un tas ir brīnišķīgi. Šajā gadījumā runa arī iet par jaunām drēbēm, jeb jaunu apģērbu, apģērbiet jauno cilvēku, šeit rakstīts Bībelē. Un es atceros, es lasīju pirms kādu laika, arī mūsu zemē ir parādījušies šie pārmaiņu šovi, kur cilvēki, kuriem ir kādi trūkumi, kuriem ir kādas fiziskas vai ārēji redzamas problēmas, viņiem speciālistu grupa palīdz iegūt jaunu izskatu. Bet tas viss iesākās Amerikas Savienotajās valstīs pirms vairākiem gadiem, un tur vienā no šādiem pirmajiem šoviem tika sameklēts kāds bezpajumtnieks, kurš dzīvoja zem tilta kastē. Kad viņi izvilk ārā, tad viņš tiešām izskatījās nožēlojami un pat jāsaka diezgan briesmīgi. Bet ārsti, kosmetologi, modelētāji darbojās vairākas nedēļas, un tad, kad viņš iznāca kamera priekšā, tad visi domāja, ka tas ir kāds kinoaktieris. Tik brīnišķīgi viņš izskatījās, viņš bija pievilcīgs, smaidošs. Cilvēki bija pārsteigti par šīm pārvērtībām. Tas bija vienkārši neticami, ka kaut kas tāds ir iespējams. Un kad gads tuvojās beigām, aptaujās televīzijas skatītāji, nobalsoja, kad šī ir bijusi gada pārvērtība numur viens. Un žurnālistiem atkal bija jāmeklē rokā šis cilvēks un jānoskaidro, kas ar viņu tālāk ir noticis, kāda ir viņa karjera, kā attīstījusies viņa dzīve, taču, diemžēl, nekur šo cilvēku nevarēja atrast. Tad kādam žurnālistam ienāca prātā palūkoties zem tā paša tilta, kur viņa sastapa pirmo reizi. Un iedomājieties, viņš atkal bija savā kastē. Varētu teikt savā pirmatnējā izskatā, un tas bija pārsteigums daudziem cilvēkiem. Mēs lasījām Bībelē, kur ir aicinājums apģērbt jauno, bet ne ārējo, šoreiz iekšējo cilvēku. Jo šis ārējais cilvēks ir stipri mānīgs bieži vien. Un lasām vēlreiz. Tātad jau 2. pants, 10. un 11. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāju attēlu. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne bauslības cilvēka, ne pagāna, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Grieķi, jūdi, bauslības cilvēki vai pagāni. Tie ir salīdzinājumi, tie būtībā ir pretstati, sabiedrībā cilvēku kontrasti. Barbari, skiti, tie bija ļoti nežēlīgas tautas, kas bija neizglītotas, jeb kā mēs varētu teikt pat tumsonīgas, vergi un brīvie cilvēki, kas bija pilnīgi pretējās pozīcijās. Un vienkārši neiedomājam, ka šie cilvēki varētu apvienoties zem kādas kopīgas idejas. Bet Bībelē šeit rakstīts viss un visos Kristus. Tas ir brīnums. Vai tas ir iespējams, ka tiešām jūdi, grieķi, vergi, brīvie un arī šie skiti, šie mežoņi? Pirms kādu mēnešu es lasīju kādu evaņģēlista stāstu, kurš bija apceļojis Jeruzalemi, un arī man pirms kāda laika bija izdevība būt Jeruzalemē, tādēļ man šis stāsts ieinteresēja. Un šis cilvēks rakstīja, ka viņš Jeruzalemē ir bijis kāda adventista draudzē, kur ir svinēts vakarēdienas. Svinēts tā, kā tas ir aprakstīts Bībelē, ar kāju mazgāšanu, kā Kristus to darīja, mazgādams saviem mācekļiem un sacīja svētīgi, jūs esat, ja jūs to zināt un tā darat. Un tātad tur bija ebreji, bet bija arī palestīnieši. Bija kāds vīrietis no Betlēmes, tā ir palestīniešu teritorija, arī man gadījās būt Betlēmē. Un es ar pārsteigumu lasīju, kad šis palestīnietis no Betlēmes mazgāja kājas ebrejam. Kad es biju Betlēmē pagājušā gada nogalē, man bija līdz, protams, arī fotokamera, bet es tur maz fotografēju Krista dzimšanas baznīcu un vēl dažas vietas, bet šos palestīniešu cilvēkus es izvairījos fotografēt, jo viņi izskatījās tādi, nu, grūti vārdos noraksturot, bet tādi, nu, negribētos lietot šo vārdu tā kā teroristi, bet, nu, katrā ziņā bijība viņi iedves, un, lai arī man bija tāda vēlme viņus nofotografēt, es to nedarīju. Un tā, šis cilvēks raksta, ka šajā dievkalpojumā, kurā viņš piedalījās, palestīnietis mazgāja kājas ebrejam. Un arī kad palestīnieti mazgāja kājas, un arī ebrejieti mazgāja kājas šai palestīnietei, kur bija no Jērikas pilsētas. Lai mēs labāk saprastu, ko tas nozīmē, es jums izstāstīšu kādu epizodu no savu ceļojumu. Kad mēs devāmies uz Betlēmi, tad mūs iesēdināja citā autobusā, jo autobus, ar kuru mēs ceļojām, bija Izraels turisma firmas autobus, šoferis bija ebrejs un arī gidi bija ebrejieti, bet, kad mēs devāmies uz palestīniešu teritoriju, tad autobus bija ar arābu numuriem, šoferis bija arābs un arī gide bija sieviete, kur nebija ebrejieti. Un jāsaka, ka tad, kad mēs braucām garām Jērikas pilsētai, tad mums nebija iespējas tur iebraukt, ja mēs braucām pavisam ar citu autobusu tādu, kur tur neielaiž šajā teritorijā. Un šī pretim stāvēšana, jau šī konfrontācija ļoti ievērojama un, jāsaka, visi ar to rēķinās. Un tādēļ man bija tīri abrīnojami lasīt, ka šī pārvērtība ir notikuši šajos cilvēkos, kad viņi pat tiesi ir apģērbuši šo jauno cilvēku, kuri atjaunojušies par savu radītāju attēlu, kur vairs nav ne ebreji, ne palestīnieši, kur nav ne dievu cilvēku, ne teroristu. Bet visu un visos ir Kristus. Tas ir tiešām brīnums. Tā nav vienkārši ārēja pārmaiņa, tas nav kaut kāds šovs. Tā ir jauna sirds, kā bija rakstīts Ecceļa grāmatā, es jums došu jaunu sirdi, nevis akmens, bet miesas sirdi. Sirdi, kur ir pildīta ar svēto garu, ar jaunu garu. Tās ir jaunas cilvēcīgas attiecības, kurās vairs netiek minēta pagātne un pārdarījumi. Tie ir jauni principi un likumi. Tie ir patiesi jaunradīti cilvēki. Un tādēļ kolosiešu vēstuli mums atklāja šo brīnumu un šī brīnuma nepieciešamību cilvēku dzīvēs. Ja ne jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad notspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāru un mantkārību, tā ir elku kalpība. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāju attēlu. Arī mūsu valstī mēs esam sākuši vērtēt lielāko bagātību, cilvēku. Kāpēc? Tādēļ, ka cilvēks sāk pietrūkt. Cilvēks ir vērtība. Katrs cilvēks ir vērtība. Bet man šķiet vislielākā vērtība ir šis jaunais cilvēks. Šis jaunradītais cilvēks, kurš ir atjaunots Dieva līdzībā. Un tādēļ es gribu lūgt mūsu Kungs un Dievs debesīs. Dari mūs par šiem jaunajiem cilvēkiem. Atjauno mūs savā līdzībā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Pulksten 10. Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldu, Brīvības ielā 20, un pulksten 11. Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16. Ērgļos, Blaumaņa ielā 13. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!